kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii har'aa wiixataa guraanna 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraanna 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andu'aalem Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaatiin irratti dhaabbanni mirga namoomaa Amnestii Intarnaashinaalii mootummaa Itoophiyaa hubachiisuu isaa lammiileen Eertiraa biyya alaa keessatti walitti bu'uu isaanii waa'ee murtoo caffee Oromiyaa akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isa dhaffeera. Amma oduutu dursaa garasitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuu fiqaaduuti. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa da'oo taasifachuun namoota siyaasaa bebbeekamoo kanneen mootummaa irratti qeeqa dhiheessanii fi gaazexeessitoota akka fedhetti to'annaa jala oolchaa jiran akka dhaaban jechuun dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International gaafate. Naannoo Amaaraatti jeequmsa garee faannoo fi milishaa Amaaraatiin mootummaa irratti ka'ee hordofe manni maree bakka bu'oota uummataa mootummaa Itoophiyaa ji'a hagayyaa bara 2023 irraa kaase labsii yeroo muddamaa turtii ji'oota 6 turu kan akka barbaachisummaa isaatti guutummaa biyyattiitti hojiirra oolu labsee ture. Yeroo labsii kanaa dhumuu hordofes manni marichaa gaafa guraan dhala lama bara 2023 akka dheereffamuuf mirkaneesseera. Akka gabaasa Amnesty Internationalitti immoo ji'oota 6 darban keessatti aangawoonni mootummaa labsii yeroo muddamaa da'oo godhachuudhaan ajaja mana murtii malee shakkamtoota to'annaa jala oolchuu, uggura sochii kaa'uun mirga bilisummaan socho'u daangessuu fi walgayiiwwan uummataa akka dhorkaman taasiseera. Dhaabbata Amnesty Internationalii naannoo Afrikaa Bahaa fi Kibbaatti daayireektara kan ta'an Tigree Chaagutaa mootummaan Itoophiyaa tooftaa kanaan dura mootummaan biyyattii labsii yeroo muddamaa fayyadamuun mirga namoomaa bu'uuraa irratti dhiibbaa taasisaa ture irra deebi'uu hin qabu jalanii lammiileen Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti jeequmsa waraanaa biraaf saaxilamu naannoo Tigraay keessatti rakkoon gargaarsa namoomaa hamaan jiraachuu fi naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa hamaan jiraachuu fi guutummaa biyyattii keessatti adabbii malee namoonni to'annaa jala oolfamaa jiraachuu seeranii ka'ee miidiyaa fi yaada ofii bilisaan ibsachuu akkuma yeroo kamiyyuu murteessaadha jalaniiru. Labsii yeroo muddamaa hordofee namoonni siyaasaa 5 fi gaazexeessitoonni 3 himannaa tokko malee to'annaa jala oolfamuu isaanii maatii isaaniirraa Amnesty International qulqulleeffachuu gabaasichii foomseera.
Sanbata darbe galgala biyya Niizerlaand keessatti walitti bu'iinsa deeggartoota mootummaa Eertiraatii fi mormitoota gidduutti ka'een qabeenya irratti miidhaan qaqqabuusaa poolisiin biyyattii beeksisee jira.
Deeggartoonni mootummaa Eertiraa kanneen Niizerlaand keessaa walgayii gaggeeffachaa osoo jiranii mormitoonni mootummichaa dhalattoonni Eertiraa jeequmsa kaasaniin konkolaattonni poolisii fi atoobisiin gubachuu poolisiin Zaheeg beekseera. Dubbii himtuun poolisii Kiristiyaane Vaan Blaanken miidhaan namoota irra ga'eeruu fi kanneen jeequmsa kaasan to'annaa jala oolfamuu gaafatamanii deebisuurraa of qusataniiru. Jeequmsa kana dhaabuuf garuu poolisiin tarkaanfii gaaza imimmaansu fudhachuu ibsaniiru. As biyya Yuunaayitid Isteetsi kutaa kaaba Kaarolaayinaa magaalaa Chaarlot keessattis sanbata darbee mormii deeggartoota mootummaa Eertiraa fi mormitoota isaa gidduutti uumameen jeequmsi ka'uu hordofe namoonni to'annaa jala oolfamuu poolisiin beekseera. Akka poolisiin beeksisetti mormichi gara jeequmsaatti cehee hordofe namoonni 8 qawween 2 to'annaa jala oolfamuu ifoomseera. Jeequmsi ammaa kun jeequmsoota biyyoota Awurooppaa garaa garaa keessatti sagantaawwan dhalattoonni Eertiraa qopheessan irratti ka'e waliin wal fakkaata. Bara 2023 ji'a fulbaanaa darbe kanas biyya Jarman kibba lixaa magaalaa Istaatgaart keessatti ka'een poolisoonni 26 miidhamaniiru. Akkasumas lixa Jarman magaalaa Giyesin keessattis jeequmsa dhalattoonni Eertiraa walirratti kaasaniin poolisoota 22 irra miidhaan ga'eet ture. Biyya Israa'el magaalaa Teelaviiv keessattis kanneen deeggartoota mootummaa Eertiraa Isaayyaas Afaworqii fi mormitoota isaa gidduutti ka'een jeequmsa gara daandiitti ba'een gaagaama hedduu qaqqabsiisee ture.
Sababa hongetin kanka enan noti grai kesati lafa minan irra facaye irra kan bui irra argamu dandae. De benta soddomi torba kofa tawisa itigafata mambiro kotinsati fi kabenya umama bulchinsa nan noti grai. Obo alem brahani arifayo sagale amerikati himanijiru. Haluma walfakate, haluma walkabateni manamare bakabu ota umatati koren abbatani kan imma walkunnamti alati fi imma nageenya torban darbe daawanna naanno Tigray keessatti taasiseeni namottan qe'e isaanirra buqqaanii fi warreen balaa hongeetiin miidhamaniif gargaarsi atattama akka isaan barbaachisu hubachiisee jira. Walitti qabaani korichaa Dr. Diimaa Nagaa'o erga daawannaa isaanii xumuranii booda ibsa kennaniin namottan rakkoon irra ga'e kanaafi mootummaanii fi dhaabbileen gargaarsaa xiyyeeffannaa atattama kennuufi qabu jechuudhaan hubachiisaniiru. Wadawan kore bakabu otakuni dawanan kore bakabu otankuni kani ilalchiseni mo ibsa kan kennani komishinini komishinari hoji gegesa sa soda bala nanno Tigray Dr. Gabriel Gabriel Xavier yero amma nanni takesatti lafti qotamu qabu ibenta afurtami sagal hongedani widamu hongedami damu isa ibsani namotta milioni afrifu walakata anmo gargar sanyata akka isan barbachisu ibsu isa ani mulkeeta asbaati kan maqaleerra gabaase yemmo gara bimmo hanga onni motummara sha namottani iddu Alexis Navalny isadeen gaddadu e fi gadda isani ibsani qabani hi ajiru jedame jira odun kun kunu ballinan
kana mormitu motummara sha angorre jiru kan ture Alexi Navalny torbandar beke semane hida kesetti du hordo fe hoggantoni biyo talita Russia irratti komide esajiru Russia kesetti mo angawni motummara sha fi polisonni namota du Alexi Navalny hordo fe gaddesani ibsachuf ababo kaajiran torku fi kannen gadde ibsatanis to anna jala olchajiru Russia kesetti media len walaba fi gare mirga namoma OVD info jala mokagabaset ergaduti Navalny ni dagame boda tatewon gadde ibsachuf magalo to soddomi lama kesatra watamani namonni gara dibba furitan to anna jala olfa maniru jalu gabratin mohati ho gana murmitu Alexi Navalny guya sadaffaf refa ilma sani argachu fakador kaman gare nisani wiza takana beksaniru Navalny namayero deraf Kremlin irat addatimmo bulshin sa Vladimir Putin ratike kadi esun bekamu yemutaw himanna fintale summan ratti yaten adabbi hida waggota kula sagalitti murtaye manida sanake settis torban darbe dutisa kanda game Russian gamashen dua Navalny laljisun Oraman hida kesetti kufu himun alat dukuba isa hin ifomsine. Hoggantoni biyota lita agaru yada Russian yesite hin fulatan. President United States Joe Biden dua Navalny lalchisun ibsakennani kan ittigafata muqabu Putin ila. Wanti Navalny ratrawate garajabu mafi hammenya Putin addunyat agar sisuf raga la jalaniru.
Gare filtiltoota Yemen keessatti socho'aa jiru Huuttiin wixata har'aa doonii mallattoo alaabaa Beleezi ofirraa qabduurratti haleellaa raawwachuusaa ibsee jira.
Gareen Huutii akka beeksisetti dooniin alaabaa Beezil ofirraa qabdu kan maqaa Rubeymaar fe'isa guddaan United Arab Emirates irraa gara Bulgaariyaatti imalaa turte irratti haleellaa raawwachuu ibseera. Dhaabbanni daldala galaanarraa United Kingdom akka beeksisetti immoo haleellaan doonii kanarratti raawwatame dilbata darbe naannoo Alkahaa jedhamu Yemen kibbaarraa fageenya kiiloomeetira 65 irratti yommuu ta'u hojjettoonni doonichaa hundi nagaan keessaa ba'aniirus jedheera. Dhaabbanni nageenyaa daldala galaanarraa Biriiteen akka beeksisetti immoo dooniin ishee lammaffaa alaabaa Giriis ofirraa qabduu fi qabeenyummaan ishee kan Yuunaayitid Isteetsi kan ta'e wiixata kana Arjantiinaarraa gara buufata doonii Aden Yemenitti imalaa osoo jirtu kan haleellaan irratti raawwatamee jaleera. Kunis buufata galaanaa Aden irraa fageenya kiiloomeetira 185 irratti yommuu ta'u hojjettoonni doonitti hundi nagaan keessaa ba'uu danda'aniirus jedheera. Gareen milishoota Huutii ji'a sadaasa darbeerraa kaasee galaana diimaa irratti dooniiwwan daldalaa idil addunyaa irratti drooniiwwan misaa'elootaa fi bidiruuwwan fayyadamuun haleellaawwan kan raawwatan yommuu ta'u akka sababaattis deeggarsa lammiilee Paalestiin Gaazaa keessaaf qabaniif agarsiisuuf akka ta'e ibsatu. Garee Huutii Iraaniin deeggaraman kanneen irratti humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsii fi Biriitan waloodhaan tarkaanfii irratti fudhatu. Achuun isaaniis ni yaadatama.
haye magaro durat gabasa brad darbna ya ingamta afrika so domi torbafane finfinne ke satti sambata fi dilbata tasifa mature witata harra ganama tumura mejira ya ikana kan odofa ture galmo dawit gabasa tanu kala
members of the
menga gisto tagamta afrika so domi torbafane ijon barno tasifate kan tumura me harra witata ganama ture ke gisto nibiyo tan afrika fi bakbon jarma ale kan rettergama maren kun limmota nagenya bulchinsa mirgana moma wabi minanya tafi kan rettille dubete jira durata gamta afrika harawa taun kan fletaman president mauritania mohammed gouzani yolgein kun gudun famu barnonni wan african irettiti yefattu jiran jiran
laqad istakhlasna ma'an ahamma durusi min tanfidh khittas
we have learnt
akazedu president mohammed rawi karora kenya kan ganna kurnan darbanira wanti barani jira karora agenda kuma lama fijata mi sadi matarre bucemerrattu ndaya matarre namma kuna mo barnota kan dade suda ega kamatarre kunu jedutti sektara barnota barakana gitu kabachu dafi nagenya mansisa afi sgabbinille baye murtesa da jichundubatu yayin kun barnota ratta agenda haqabatu male ijondubbe gudangaru nagenya afi shirorke summa afrika ke setti baballate raje da mudature ambassador banko le adeoye commissioner gumi siyasa fi nagenya gamta afrika ti
all african leaders have continuously consistently
akazjeru ambassador banko len gagestoni afrika martu funkolche motuma adiche ke setigegefamu mor manejeran kanafisi akakuba kabdan biyutanja misensu magamti chakesa bafa manejeru jechundubatu
6 countries
yaigamta afrika kan ratti kan jodubbi turakan wai komi president in somalia hasan sheikh mohammed umnota nagenya motuma ethiopian narrega yichan yematanida
this morning when I prepared myself to go to come and attend the council session
akazjedu hasan sheikh mohammed harragana ma yero walga yicufa gamticha demu da fijedu umnoni nagenya ethiopia hotel ani bulakeessa akayin banana dowani acci yero deeran tifudate acci president jibuti walin yero dufnu ammas konkolata wankenya akayin sen egdutan rasasanu tikabane doggaman kun mo nuqofamiti gaggeesota warrakanin le mudachu dageenye rajichun dubatu hasan sheikh mahamud gamdichaf waligan ten ethiopian somaliland walin tasiste kawalabumma somalia sarbu jedani kanas gamdichaf kabalale fatu gafatani jiran imma kanratti ambassador bankole ejenno gamta afrika akasin dubatani jiran
for the peace and security council has expressed concern
akazilu bankole namas gumin siyasa fi nagenya kan gamta afrika imma kan ratti yaddo kabu kan andura ifse jira akkamise su ta gamta afrika tisi biyon misin sa gamta kenya lemen kun kara da dumma mullate kun kara nagan akkafuratan isan gulas new jenna jichun dubatu mullata hussein university na noro meatti persisa science siyasa tifi hogan samisomati rakkon afrikan kesejirtu waltata afi hali gamti chirra jiru amma gaggesa ardicha ful ratti kan demsu hintane jira
birra county mission summa alata fi sun kuni innum ti makani satu ije constitution ti yola to dogo gore de lala yero kanati sila gamtan afrika go chuka gabu duguma karato kona aka funkun sumo tumma gage suni falla hira fi falla gam onde fama gam tichata un ni mala ta usgaru kitiyenya wanta gordurfi madarakko sana argati madarakko sana summa ta kawu ta gabamani ar mise summa alabaso malgochuni yero fakkachu danda daru summa ta tirakko fufin ta furu da fokan wan tarkamti fufin ta gutu kai tatti amma su maraga ga ba gidi hilalo
biyota afrika funkolchi motuma yetmullate misin summa mulkonisi dibba fidu mala ajada
dergishitu ta dandalin baka busu dandau ka ba da waje duka sa tokko kan lamma faramu adunya uljinu mu adunya ne sai yitti yene lalo da ce siyasa ke dai siyasa ke tawai dutu jira adunya mu kun bar faga tani ga sani da mani jiro ejan ba e faga te da mai no ciwo giddu kana testing ta honge ne wala kabatu baka wala kabatu warana wala baka kabatu yimma wala kabatu wannan da suke sai right so kana fi gamtici kun sila of haromse of ilale is akajiru lale gaggeessa sanan demu le gaggeessan abiyota afrika kana bulchu ba gaggeessa gafa bu matani sa duku be yala fi britaini fonti demu be kibe hospitala gafa di bamani tiyala man asitto to ijarani wangari ta itu isane rafe umata ballas ga wante kana fra kul de sitti di tu sane jerusan ammas da balata namu haromsa gaggeessu namu formata ta udanda wandi du na timulla ta nanu gamta afrika
wal gay gamta afrika sodomi torba fa kana ratti president ligi arabota amedabul akasuma zemmo mumme ministra palestine Mahmud Istay argamuudhaan rakkoo Paalestaayin irra gahaa jira jedhanii fi Israa'eliin balaaleffatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Ayyee ammas garuma yaa'itti deemnaa caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee torban kana geggeesseen deetaa ministeeraa nageenyaa duraanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan turani obbo Taayyee Danda'aarraa mirga himatamuu dhabuu akka kaasamu murteessee jira. Tsaayee Damxoo gabaasa qabdi.
Caffeen Oromiyaa mirga himatamuu deetaa ministeera nageenyaa fi miseensa caffee Oromiyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa har'arraa kaasee jira. Obbo Taayyeen baasii muddee keessa humnoota nageenyaa mootummaatiin erga to'atamaniin as mana murtiitti hanga yoonaa hin dhiyaanne jechuun haati warraa isaanii aadde Sintaayyoo Alamaayyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Aadde Sintaayyoon murtee caffeen Oromiyaa har'a dabarsetti gadduu isaanii ibsanii jiru.
Natti dhaga'ameera guddoo nama gaddisiisaa homaa miti mana murteetti dhiyaatuun ji'a lamaa fi bultii 11 har'aa mana murteetti siin dhiyaanne wanna baay'ee immoo ijatti tottolchanii sadarkaa kanaan isa wanno jechuun isaanii xiqqoo nama aarsaa miseensummaan dhaffeetu bilisa akkan taane wanni agarsiisu jira namni yaada ofii gaafa ibsachuuf ta'u. Akka duudhaatitti akka aadaa akka uummata keessaa ba'eetitti dubbii laallatuufis gaafa onnoo jedhu afaan afaan godhanii yaada harkatti maseensaniiru isarrattis akka baay'een oofne kan agarsiisu dubbiin caffee gaafuma sirratti maayikii cufansa. Caffeen kana gochuu akka danda'u yookaan irratti mari'atee waan baalaansii isaa eegee hin godha jennee maaliif isarrattuu maayikii cufamaa ture.
Obbo Taayyeen erga hidhamaniin as abukaatoo waliin wal arganii hin beekanii kan jiran haati warraa isaanii namoonni labsii yeroo muddamaa keessa to'annoo seeraa jala oolfaman abukaatoo waliin akka wal arganiif hin eeyyamamuuf jechuun hoggansi poolisii bakka obbo Taayyeen itti hidhamanii jiranii itti himus aadde Sintaayyoon ibsaniiru.
Abukaatoon akka gareettis akka nama dhuunfatti namni dhufee dubbisees baay'eedha akkuma waajjira poolisii innis. Hidhame kana dhaqee abukaatoon isaa dhaabbatu dhabamee akka gareettis haa ta'u akka dhuunfattis garuu isaan walqunnamsiisuu hin barbaanne hangaarraatitti banaa miti jechuudha. Namoonni yeroo labsii muddamaa kana keessa qabaman kamiinu abukaatoo isaanii wajjin walii hin qunnamsiisinaa jedhanii warri achi waajjira poolisichaa jiranii garuu immoo haga karaan cufaa ta'ee murtiinumaan boruufiisaan eegnu kun maal fakkaataa kan jedhu nu yaaddisu.
Haati warraa obbo Taayyee Danda'aa itti dabaluudhaan guyyoota itti aananitti yookaan mana murtii dhiyaatan ta'e adeemsa mana murtii hordofuudhaan abukaatoon akka dhaabbatuuf ni taasisnaa jedhan. Caffeen Oromiyaa yaa'ii taa'aa tureen waa'ee nageenya naannoo Oromiyaa irrattis mari'ateera jechuun miidiyaaleen mootummaa biyya keessaa gabaasaniiru. Naannoo Oromiyaa keessa kan hidhatanii socho'an waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan akka galan mootummaan irra deddeebiidhaan waamicha taasisaa tureera ammas taasisaa jira kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaan gaggeessaa jiru cimee kan itti fufu ta'uu ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsaayee Damxoo Finfinneerra.
Ayyee ammamoo gara qophii torbaniitti ceenaa ispoortiidha nu wajjin tura. Atileetiin Itoophiyaa dheeressaa galata maaraatoonii sibiilaa biyya Ispeen keessatti dilbata kaleessaa taasifameen sa'aatii fooyyaa sa'aatii 2:03:26 injifachuudhaan rikoordii bakka sanaa fooyyessee jira. Atileetii dheeressaa galata VOA'dhaaf yaada kenneen injifannoo kana kan argachuu danda'e bu'aa bayii dheeraa keessa darbuudhaan akka ta'e ibseera. Maaraatoonii dubartootaatiin kan moote Asmaraa Gabruutii fi dheeressaan yemmuu istaadiyoomii sibiilaa keessatti ga'anu simannaan ho'aan taasifamee jira. Eebbisaa Naggasaa atileet dheeressaadhaa fi leenjisaa isaa dubbisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessee jira waliin caqasu.
Dorgommii maaraatoonii Zuurich de Siviilaa biyya Ispeenitti kaleessa dorgomee irratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan injifannoo gonfatan. Dorgommii dhiirota gidduutti dorgomeen atileetiin Itoophiyaa dheeressaa galataa reekoordii bakkichaa fooyyessuun injifateera. Sa'aatiin ittiin galeessaa 2:03:26 yoo ta'u seenaa maaraatoonii addunyaa keessattis atileetii 24 sa'aatii fooyyaa galmeessis jedhameera. Atileet dheeressaa galataa maaraatoonii kanarratti hirmaachuuf bu'aa bayii hedduu keessa darbuusaa keessumaa sababa viizaatiin dorgommiin dorgomuu fi guyyaan tokko wayitaafuu gara Ispeenitti malusasi baramera. Bukanato infulatin drugumi kanati hirmate mojukoti bayeng gemada yechun sagale Amerika tisi tubatera.
Ani au rako visa ran kangka rako visa na rowatani bayeni gadu baju tanah ni baka kicak kanan tu fasi iyan ni ani ani visa torbesa di tani gara embasi torbesa di kanan tandur torbesa di kan hafu drugumi ni embasi galu ture embasi kana dahkan garu kataro in kabul letre baka kara imedit anor do fajre drugumi sambat tegi pamoyote atletin toko kop ite kan ini demu kabu join ini Robi fi amusida. Atletin toko gava achi gau, ake bota kabate gana baka triningi guyato ko guyalama isain barbakisa. Asi baka amma ani dorgumi kana demi ratria chunko bokonna narkanye. Anana chike jimatan kae jimata galgala kae debe tani mo jimata ra kae tani dafa jimata kedame galgana ngai bokonna guyato ko danan sigicha kana ironi moyu kanaulit dama alutun kanaul kanaulit kigade yada ton bokonna gari argadira jeru
dabalatan satret eresan qopi gate maratoni kanaf gochu safi lenison sase drugomi kanafi akamoto tilenji gate safke nusanisi himera
drugomi bayi nati tolera yau drugomi kana drasi conditioning gale rawanan jiro fi namu mutawo ke sati muadare ruze wa kayor nagar garembo drugomi kana muadera
baye garida ega kuma bekamu hali qopi ke tiyo malfakata ture kes mahaji kanu jinojete
kanu jedda kata aniti moatu le koshoni ko bayi na jeje saturani drugomi kana akam moatu le esanis bayi ala kami nak kanu jedu ala kami nak kata kami ti adora enteni rani kondisini garera kanjuru le wan bekane fi baka dorgomi kana already dara kamotu ti murte sani gara dorgomi kana tle na ergani
lensan atlet eresta hajadlon atletin kun kaptin argate kan ega metosi rakko samurete baye ulfata troejran
chanche ma wantes kaptin saka kana drujule baye dan sature chiraka etin embasin worri hol dorgomi ko peso worri ke nalle worri ofis ke sojjato an malle dabalate herman naba yete gone ibaba ye biyalate ralle embasi ite bilbilu kan akka visa kenemu ba ye jarratani finally atu jimata garasa sadete ite visa kenani fi kani misan galgala garasa jatitti imbalali asi spainitte almost halkan takalle yichudan dandamu bukunado narganne barisan fikcha fike qatti kanargatu bae cimin namuchalle argisisa kana ulle fitu indandature mucham konato ujalam okin guyasaddi fakachira kutate qamisa sirittu bukunargateetin udukan kasate qatti kana ulle fitu indandagaru karabbi jeef kanawante fi kalti kan argatu isaati fi ana kalin isaatitti ana kohodun taana lilin sonni nojin wuchitanille gammachu guddatum tidagame yechada
gabraatin durgumi dubarto tajiddutti durgume atletin etiopia asmara gabu injifanno gunfatetti saatitin galte salam afde qari demi lama fi sekandi ku sadiyo taw atletonni kenya josephine kipchoge fi akasumasi magdalene masai lama fafse dafa baneru atletin etiopia kambra dartu hailu mo arfafata udantu murtetti injifanno atlet eresa galata fi durgumi dubarto ta kan injifatti atlet asmara gabu boda kalamni kubba mila sivia de gasto tasafo ndatti simannaho asta serafi Semana kan lai surah atlet eresa galata fi linsan sahaji adilo ya dasani nutimaniru
degerto azuma organizeran nu fore demi aci gidemne baye nasi matani baye jalala gudda nu qabu jarrikuni nuille baye gammanera isani sille baye nu tigammadaniru kilaba kana ufata isani si filaganjeru makaki jarelle makako dalelle ratti barresani makake nya shimashi irratti makakeenya barreessanii dhaqanii istaadiyoomii galaatii nu simadhaa isin jaalanna jedhaa nullee isin jaalanna nuun jedhanii baay'ee nu iddoo guddaa nu kennanii
dhugaa dubbatuuf yaani kana haalli akkanaa kun hin jira jedheetu yaanne almost gara galgalaatitti taphnillee guyyama sanatti fakkaate gara galgalaatitti achirratti hirmaatu isaatiif isaafillee kuni haala akkanaa atileetonni baay'een carraa akkanaa kanan argatanii wanna kana argatu isaatiif baay'ee gammadee jira isaafillee baay'ee gammadee jira. Kuni hamli atileetotaatiifis kabajaan atileetotaa kennaafinillee maal akka ta'e calaqqisiisa jechaadha. Kanaafuyyuu gara kootiin atileetiin koo atileetiin biyya kiyyaa sadarkaa kanarratti achirratti argamu isaaniitiif gammachuu kan hin jenneef natti dhagaame'an.
Atileet Ereessaa Galataa gara fuunduraatti sa'aatii fooyyaa galmeessuuf akka hojjetus hirmaata Sagalee Ameerikaa wajjin taasiseerratti dubbateera.
Ani karoora koo kanaa booda ani lala jeddaa dirigeerdii kan lama 2-0 fiiga jedheetanii abdiin qaba.
Gabaa Sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Ayyee kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu sinuuf dhiyeessina.
Ji'a boran dhalaa keessa guyyaa wixataa isa sadaffaatti lammiileen Ameerikaa guyyaa pirezidaantotaa kabaju. Guyyaan kun pirezidaantota biyyattii duraaniitii fi kan ammaa hundaa fi beekamtii kenna. Keessumaa George Washingtonii fi Abraham Lincolnii fi Washington guraan dhala 22 Lincoln immoo gaafa 10 dhalatan. Haa ta'u malee guyyichi beekamtiin seeraan kan itti argate bara 1971 dura turee fi akkasumas sanaan booda kabajjiin taasifame. Maqaa guyyaa dhaloota Washingtonis ta'e kan Lincolniin gara guyyaa pirezidaantotaatti kan jijjiire miti. Guyyaan kun akkuma yeroo hunda ture guyyaa galateeffannaatii fi beekamtii pirezidaantii biyyattii jalqabaa George Washingtonii fi kennerraa kan jalqabeedha. George Washington waraana finciltoota biyya isaa bulchiinsa moototaa Biriteen jalaa walaba baasuudhaaf lolaa ture nama hoggananiidha. Sana gochuun isaaniis nama jaallatamaa akka ta'an isaan taasisee jira. Guyyaan dhaloota isaanii inni jalqabaa bara 1778 mooraa loltoota finciltoota isaa bakka Valley Forge jedhamuu fi naannoo magaalaa Filaadelfiyaatti argamu keessatti akka kabajame galmaa'ee jira. Washington maqaa isaaniitiin guyyaan kabajamu akka jiraatu barbaadanii hin turre. Garuu barbaachisummaa tokkummaatii fi namni nama walitti qabu tokko jiraachuu akka qabu hubatanii turan. Bu'ii biyya haaraa ijaaramaa jirtuuf waliin hojjannaa irratti kaka'umsi jiraachuu akka qabu ni amanu turan. Erga Washington bara 1799 du'anii booda waggoottan dheeraadhaa fi lammiileen Ameerikaa guyyaa dhaloota isaanii haala idilee hin taaneen kabajaa turan. Bara 1879 guyyaan pirezidaantummaa sadarkaa biyyaatti kabajamu akka jiraachuu qabu murtaa'e. Bara 1971 ji'a guraan dhalaa keessa guyyaa wixataa isa sadaffaa irratti akka kabajamee oolu seera ta'ee ragga'e. Washington namoota waajjira olaanaa biyyattii keessatti isaan hordofan hundaafuu fakkeenya akka ta'an taasifameera. Washington biyyattiin akka horannaa maallaqaa irratti hundooftu taasisuudhaan biyyi haaraan Yuunaayitid Isteets of Ameerikaa dhukkuba miixuu isheerraa dandamattee hatattamaan akka biyya mootummaa dimokiraataadhaa fi seera qabeessa ta'een bultu taasisan. Turtii waggoottan 4 booda fedhiidhaan aangoo karaa nagaatiin warreen filatamanii bakka isaanii bu'aniif dabarsuudhaan George Washington pirezidaantota fuulduratti dhufanii fi fakkii barbaachisaa kan bara baraa nama ta'aniidha jechuudhaan gulaalaan irraa yaadasaa xumura.
Ayyee Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo si qophii isaa kanumaan xumuraa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaati nu ergaa karaa feesbuukii inistoogiraamii tiwiitarii keenyaan nu arguu dandeessu amma boorutti wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti bula.